SA-podden blir gitt til deg I samarbeid med Flexi, regnskap med et smil.
Sarpsborg Arbeiderblad presenterer SA-podden med Patrik Walter Larsen og Petter Kallnes.
Ja, da dagen etter kamp, og da SA-podden samlet. God dag, Bingen.
God dag.
Hei, Øystein.
Hei, Patrik.
Hei, Petter.
God dag, ja.
Jeg heter Patrik, ja. Og vi litt lei da. Det litt tungt. Sarpsborg og Lotte tappte 2-1 mot Strømsgodset på Marienlyst, noe som betyr at byens lag ligger på den desiderte siste plassen I Eliteserien. Og så skjedde jo det som da sto skrevet et eller annet sted I stjernene, for dem som tror på astrologi eller hva det måtte hette. Lars-Jørgen Salvesen banka inn 2-1. Salvesen, var jo en du likte godt egentlig, det Bingen?
Det var det, men først har jeg lyst til å innlede sendingen med å gratulere den gamle bøta og kjernekar Morten Thomassen med 60-årsdagen I dag.
Ja, det godt, godt sagt.
Ja. Gratulerer med dagen.
Bra mann.
Det har vi lyst til å si. Ja, ja Salvesen var en jeg likte, men det klart at han skåret jo ikke flust med mål han heller, så at han fikk et lykketreff I går og satt den inn, det vel skrevet I stjernene, at det sånn skjer når du bytter klubb og får muligheten fra start. Jeg trodde helt ærlig ikke han skulle få spille fra start, eller etter det dårlige innhåp han hadde for Strømsgodskampen I forveien, da de tapte 3-0.
4 vel?
4-0, ja.
Ja, det var tampt det Sarpingene leverte fra start I går, og det Sarpsborg og Lotte visste den første halvtimen på Marienlyst, det var et nedrykkslag.
Ja, det godt kan du si det på en annen måte. Jeg skal fortelle dere om en flott helg. Jeg har sett 4 håndballkamper. Tune damelag har tapt 4 kamper med et snitt på 10 baklengs. Jeg satt på en pub I Spydeberg, drakk munkhold mot Manchester United. Og jeg reiste til Strømsgodset, eller til Drammen, og så det greiene I går. Aran sang han Stein Oberberg, Mandag Morra Blues. Jeg har aldri spilt den høyere enn akkurat nå.
Nei, det Blåmandag, Øystein.
Ja, det Blåmandag, og etter å ha sett også litt på de andre resultatene da, hvor skal vi begynne? Ranheim henter opp en ganske klart underlegge borte mot Viking. Tromsø får en sterk 3-poeng her I Bergen. Og så videre, så jo ikke noe annet å si enn at vi må rett og slett ordne dette her selv. Vi kan ikke basere noe på noe hjelp. Og bare en liten ting til I forhold til hvor vanskelig dette blir etter hvert da. Nå har jo selv Ranheim fått inn en spiller med det jeg vil kalle litt X-faktor I Bakenga. Han kommer inn da mot slutten I kampen borte mot Viking og bidrar til å ta et sterkt bortepoeng I Stavanger. Så dette blir råtøft.
Dette blir råtøft, og nå som vi allerede har vært inne på, helt siste plass I Eliteserien, 15 poeng. Godse gikk forbi da med seieren I går, opp på 16 poeng. Godse ligger da fortsatt på direkte nedrykk, men Godse har nå 3 poeng opp til Ranheim da på kvalikplass. For å gå, fordi I dag, det fare for at det kan bli en del negativt I dag, for å si det sånn. Men hvis vi ser kampen totalt sett I går, så det jo igjen en kamp hvor Sarpsborg og Lotte skaper såpass med muligheter at det skal være mulig å ta med seg poeng der innantil fra Bingen.
Ja, absolutt. Vi har muligheter, vi, men det som så synd, når vi skårer målene våre, så vet jo hva som skjer. Av en eller annen grunn så klarer vi aldri å jage det andre. Vi legger oss bakover og blir dype og får egentlig motstanderen I fleisen og det jo ikke bare de to målene som de skårer, de har jo også noen stolpeskudd og egentlig bra redninger av keeperen våres, så vi veldig forutsigbare etter at vi går opp I ledelsen 1-0, og det et gjentagende problem som Bakke må finne ut av fryktelig fort. Jeg vet ikke hvorfor det blir sånn, om guttene ramler ned automatisk, om Bakke setter seg på benken og tenker etter at det her går bra, eller om han står og jager laget forover, for det har blitt veldig forutsigbart.
Jeg tror vi er inne på noe jeg snakket og skrev litt om tidligere, nemlig mangel på lederfigurer liksom, som sørger for at man ikke ramler bakpå, da. At man, noen som drar dette her fram. Og det synes jeg var veldig tydelig i går igjen. Og så er det en ting til som bekymrer meg veldig. Du sier vi må ordne takk selv, Øystein, og det har du helt rett i. Men den kampen vi så i går, sånn type kamper, der er altså der det er lite fotball og mye krig. Det kommer til å bli mange utover høsten. Og når man da er uten duellkraft, da, at man ikke har sørget for at det er duellkraft i laget, da vet jeg rakkeren om man klarer å stå imot det. Altså, for det godset i går, det var jo en krig, det var dueller hele veien. Og der du ser litt på en måte Hvitøy i øya til godsespillerne, de går inn med dødsforakt, så er for eksempel Mos engstelig når han skal hedde ballen i åpent mål der, helt på slutten. Det er jo, hvis du vil litt her, så får du den i mål.
Ja, det er ingen som, det er ingen som vil brekke nesa for en scoring, ser det ut som. Jeg trekker det tilbake, fordi at Skålevik, han var fremme med en stupheading og fikk en støvel opp i nesa, så han er en sånn type. Men la oss bare være helt ærlige nå, dere. Skålevik har en forferdelig sesong. Han hadde en kjempemulighet til å sende Sarpsborg Lotte foran rett før pause. Der gjorde Moss noe ganske bra, som han ikke gjorde så veldig mye av inne på Marienlyst. Han gjorde det bra feilvent inne i 16-meteren, så fikk han vente på skutt. Keeper må gi en retur. Og fra 6 meter så må du få den på mål, Skålevik. For det der er en kjempemiss.
Ja, det er en kjempemiss. Det er rett og slett svagt. Og dessverre vi har sett det mange ganger i år. Og Bingen har jo helt rett, altså vi blir igjen baktunge, det er veldig varslet nå, det har skjedd veldig, veldig mange ganger. Vi tar ledelsen 1-0, og vi greier ikke å på en måte opprettholde trykket. Når det er sagt da, så må vi i hvert fall benytte de anledningene vi greier å produsere, ikke sant? Og vi har faktisk bud på en utrolig stor mulighet til å gå opp til 2-0 etter 56 minutter i går. Du snakker om den siste headingen til Mos, Petter, men den første den synes jeg faktisk nesten er enda større. Og for å si noe som vi antagelig er fryktelig lei av å høre, men det er et faktum, den hadde Mortensen satt inn 100 av 100 ganger, for han visste hvor han skulle sette den ballen der. Og det er klart at vi har ikke råd til det, å brenne sånne muligheter.
Vi må jo, altså all fornuft tilsier at han skal hedde den tilbake der ballen kommer fra. Keeperen så på gærent ben, har ikke sjans hvis han får det inn i hjørnet. Ja. Og det bør ikke være noen særlig heading, så det er skuffende av en så erfaren målsnik som Abdelava, så det må jeg si.
La oss ta litt om baklengsmålet, da, for de baklengsmålet, selv om de er ulike, så er de litt like allikevel, for det er innlegg som kommer fra Godse sin høyre side. På utligningen til han godeste Maigård, så er Maigård en mot tre inne i feltet. Det er egentlig til og med tre Sarpsborg Lotte-spillere på riktig side av Maigård. Og så er det, jeg vet ikke helt hva det er som skjer, men det ser ut som en Lindseth, det ser ut som han er preget av å ha sett, jeg holder på å si var og hens og tjo og hei, for han går inn, han holder da begge hendene over skrittet, på en eller annen måte så ser det ut som at han gjør seg så liten som han kan. Det passer jo veldig dårlig når du skal prøve å blokkere en avslutning, og da takker jo, og bukker Maigård han, og så bare krøller han den enkelt bort i lengste, og for øvrig uttakbart for Letelier.
Ja, det skjer egentlig to ting. Han kommer for sent opp i det presset, og han kommer opp i det med, som du sier, å egentlig nesten gjøre seg så liten som mulig. Det er nesten sånn det ellers sa sidelengs, for på en måte inviterer det skuddet maks inn i matchen. Og det blir dobbelt feil.
Og så er jo enda feil er at innlegget, det er hverken Ødegård eller Lindseth, tar jo noe ansvar og tar det overlegget da, før vår danske venn, så før det var bare en skarpeste spiller foretak i kula.
Ja, for vi er litt nede på detaljnivå her, og når det innlegget der kommer ifra høyre, så tilsier vel egentlig all fornuft at når Magnar får den ballen mot seg, så skal han stå på høyre foten, og så skal han velge den vekk med venstrebenet. I stedet så blir han stående på venstrefoten, og så vrir han seg 180 grader, og så skal han klarere ballen i ja. Samme retning som innlegget kommer, og så blir det bare helt feil, så ja. Blir det en sånn, bare en bitteliten skarv i stedet, og da, som du sier da, så står jo Maigol der.
Ja, eller så tenker jeg at han kan hedde til corner, og så han må komme seg på ballen, en av dem må ta det ansvaret, og det, akkurat det var ingen som gjorde det, og så må Lindseth selvfølgelig stupe inn i dansken, som han heller ikke.
Ja, og så er det kanskje litt verre å forsvare seg mot det siste målet som blir skåret i går, for den Det innlegget der, det går vel via hodet på en eller annen. Jeg lurer på om det kanskje er Magnar det også.
Nei, det er Nicola Ness, tror jeg.
Ja, Ness, ja. Og så ramler den ned i en perfekt bue til din gode venn Salvesen-bingen, og den avslutningen der, den oser klassa.
Det er fantastisk. Jeg har nesten ikke sett sånn mål siden Van Basten skåret i et VM for Holland for...
31 år siden.
Ja, jeg skulle si 25 år siden, men det 31 år siden. Ja. Nei, det bare ta altså hatten for den, og det må jo være en fantastisk flott hjemmedebut, og han har jo fått fart i karriere, han ved å bytte klubb, så det var gøy for Salvesen.
Og bare en kommentar til den skåringen, vi kan godt kalle det et lykketreff, men er det en person som faktisk, kanskje vi skal si at det der kan han gjenta, så er faktisk det Salvesen. Han sier jo i introduksjonen etterpå i går også at det er jo kanskje til og med ikke det flotteste målet han har skåret, selv om det er helt utrolig flott. For hvis noen går inn og titter litt på noen Salvesen-mål på YouTube, selv om alle vet at det er lett å lave noen skrytevideoer på YouTube, så kan en se at Salvesen er en gutt som vet hvordan du avslutter det på hele volley.
Han har en bra avslutning.
Han har en bra avslutning.
Og så er det et Sarpsborg Lotte som blir mer med igjen i kampen etter at han kommer bak.
Ja, jeg husker Ole Werner Mathisen, som jo har meningen om fotball stadigvæk, skrev at det var nok noe desperasjon her etter en kamp nede på stadion, eller hvor det nå var igjen. Det var i Stavanger. I går synes jeg det var i hvert fall snev av desperasjon, og særlig da de siste 10 minuttene i kvarteret, så har man jo faktisk litt trøkk igjen, og Joakim Thomasen har jo en sjanse ut av en annen verden på 3 minutter på overtid der. Men ja, så blir det litt sånn, det er en corner da helt på slutten som Pavlic skal slå. Der kommer altså keeper og alt opp, så slår den ballen
tvers gjennom hele
greiene. Og Pavlic, for å si det sånn, jeg synes han klarer seg veldig bra defensivt. Og flytter seg fint og sånn, men jeg synes han er en skuffelse med ball i bena. Og hvorfor han tar dødballer? Det må være noe som de har sett tidligere, at han skal slå dødballer, for det skjønner jeg ikke hvorfor han skal gjøre.
Nei.
Ikke jeg sagt det jo. Jeg synes han har en skuffende til å være kroatisk spiller, yrkesspiller, så synes han har en dårlig ballbehandling, overraskende dårlig ballbehandling.
Ja, vi så det jo flere ganger i går. Det var jo noen ballmist offensivt der som ikke lignet på noen ting, hvor han får egentlig helt enkle innsidepassninger å forholde seg til, og klarer å gjøre dem utover linjen.
Men jeg synes han stenger høyre seg bra.
Ja, det er jo som du sier, han er bra defensivt.
Ja, ja.
Men ja, vi går litt tilbake til målet, og så skal vi prate litt om planen til Sarpsborg 08. For målet til Sarpsborg 08 kommer 12 sekunder inn i den andre omgangen. Der blir det altså tatt avspark og trillet tilbake til Nicolai Ness. Og Nicolai Ness, han feier den ballen oppover mot Skålevik og Mos, som vel ikke er over 1,80, noen av dem. Mulig Mos er litt over, men det er ikke noen høyreiste spisser. Sarpsborg 08 kjører på topp fra start i går. Og på målet så er det sånn at Skålevik går opp i en duell. Godsspiller som vinner duellen, så får Skålevik ballen i bakhuet, sånn at den fortsetter fram mot 16 meter til Strømsgodset. Så er det Mos som gjør en annen ting han er bra på, det er å være litt i veien og være forstyrret, så det blir en dårlig klarering fra en annen godsforsvarer. Og så er det Zakariasen som kommer ifra dypet og er på et løp og plukker opp ballen og banker til med venstrefoten. Vi prater om et fantastisk mål ifra Lars-Jørgen Salvesen, men skåringen til Zakariasen er jo fantastisk det nå. Men det er jo tilfeldigheter dette her. Jeg synes ikke vi ser noen stor plan offensivt ifra Sarpsborg 08 i går mot slutten av kampen. Så synes jeg ser mange ganger 3, 4 og 5 Sarpsborg 08-spillere inne i 16-meteren, uten at innlegget kommer, man skal stadig komme seg til bedre innleggsposisjon. Mens i første gang så kan vi se innlegg nesten fra midtstreken fra Joakim Thomassen som blir en krosser og en feilpassning i stedet. Ser du noe plan offensivt, Øystein?
Nei, og det er interessant det du sier, for Doff skåret for første gang i går, han skåret sist også, og da skåret han som resultat av mange, mange trekk og et veldig bra oppbygd angrep. Vi husker da Vetti spiller opp Mos, Mos spiller 45 inn, og Doff skårer. Målet i går, så ærlig må vi jo være, det er jo ikke basert på noe annet enn tilfeldigheter. Det treffer noen tilfeldige, og det havner i bena til Doff, som har selvsagt en fantastisk avslutning. Å treffe såpass hardt med venstrebenet, det er veldig godt gjort. Men tilfeldig, veldig tilfeldig hvordan det målet kommer, og det er vel også på en måte litt sånn rød tråd her da.
Ja,
jeg synes også, jeg må si, jeg synes det er litt, Joakim er jo en veldig god defensiv spiller, og han er jo god når han treffer med innleggene sine når han kommer til dørlinja, men når han begynner å legge innlegg fra omtrent midtbanen, og dem treffer bak, enda lenger bak, så vi får stygge brudd imot, da hjelper det nesten ikke hvor god defensivt du er, altså, for da blir det slitsomt, da får du dem i fanget med en eneste gang. Det synes jeg var litt tråkig i går. Og så er vi kanskje den eneste som sier det, at jeg ville hatt, skal vi ha noen muligheter, så tror jeg jeg må velge å si at vi må ha mer tempo i laget. Og Koulibaly, selv om han har balltapp, ja, jeg skjønner at han har balltapp, men han er et aktivum, og han har tempo i benet. Spiller vi med Gaute Vetti, spiller vi med Matti Lund Nilsen, så, og ønsker vi at Gaute Vetti skal være majesteten på midtbanen, da må vi ha en hurtig spiller rundt den, og ikke, etter min mening, da Matti Lund Nilsen, da blir det ekstra temposvakt.
Jeg synes det er et godt poeng, Børninge, for det, en annen ting er at i en kamp som i går så blir det jo ikke noe midtbanespill fordi man er med på leken til Sømskotset. Hadde man vært god nok med ball, så kunne man kanskje fått roa ned og spilt litt fotball. Altså det er ikke noe kamp for Gaute Vetti, han er jo knapt nok nær ballen fordi ballen går over huet på den hele tiden. Så i stedet for å hadde vi hatt en Koulibaly, så hadde jo han ville spille ball. Han ville ikke være med på det der kjøret som endte i går. Så ender det med at man også spiller et spill der man slår x antall passninger fra midtstopper rett frem i banen mot en Skålevik og Moss som skal også duellere med to fyrtårnene midtstopper her. Og jeg er helt enig at ingen av de to spissene gjorde noe god match i går selvfølgelig, men det er jo ikke lett arbeidsforhold eller også. Og hvis du nevner målet så må vi jo skryte av Skålevik, for er det noe han har, så er det en innsats og en vilje, og det synes jeg er litt imponerende etter en så svag sesong. Så gir han jagge alt i hver kamp, altså. Det skal han virkelig ha, men dessverre så blir det sluttproduktet som man snakker så mye om, det blir jo veldig fraværende.
Og så er det en gjentagende ting da, vi har jo sagt det mange ganger, at vi har på en måte mistet fryktelig mye dubbelstyrke i dette laget her, kontra det vi har hatt tidligere. Og vi er jo på en måte preget av det hele tiden, altså du sitter noen ganger med hjertet i halsen, hver gang vi har en defensiv dødball, og vi er ikke veldig farlige når vi har muligheten selv. Det som tidligere på en måte var varemerke, ordentlig bumerke, det er borte.
Ja, men det bør ikke være et dødballag, men du må jo ha en eller to som er hodespillere.
Ja, altså, nettopp.
Er det noen fotballag i Norge som ikke har det? I en liga der det er kunskes overalt, så er jo ballen ofte mer i lufta enn langs bakken. Mm. Så her er det jo en forsømmelse fra dem som har ansvaret for spillelogistikken, som ikke har fått inn den styrken, først og fremst i lufta. Den duellkraften er helt borte. Han er borte i angrepsledde, midtbaneledde og forsvarsledde.
En som har dødballstyrke, eller duellstyrke, det er en som heter Kyle Lafferty. Han satt inne på tribunen på Marienlyst i går sammen med Bjørge Øyestad og Thomas Berntsen. Det er en spiller som har spillet 164 kamper for Rangers i skotsk Premier League og skåret 42 mål, så vet jeg ikke hva det helt siste er nå, men det ser ut som det kanskje ikke blir noe med han, men det er jo en sånn type spiller på 1,90 som Du savner, Petter.
Ja, jeg akkurat den jeg ville ha. Nå vet vi ikke noen ting om hva som skjer her, for hva de sier og hva som skjer, det vet vi ingenting om. Men han har 70 landskamper for Nord-Irland og skåret 20 mål midt i blinken. Og så det jo moro da at man fortsatt i 2019 reiser med en hemmelig spiller på en elitseriekamp. Og viser han fram, og ikke vil snakke
om han.
Om han, og vi får ikke snakke med han, men han sitter på tribunen. 10 meter fra pressetribunen.
Ja, det bringer oss over på noe annet, for vi var i mixzone i...
Men kan jeg bare spørre om en ting, er han i kampform, eller?
Han er klubbløs.
Så svaret er nei.
Ja, så jeg bare tenker på fortsatt Markus Pedersen og Niklas Bentner. Er han i bedre kampform enn dem?
Nei, det vet jeg ikke, men så vidt jeg vet så har sportsjefen ledd veldig av forslaget med Bentner og Pedersen. Så
det ja, men du vet det, vet du, Petter. Hvis du sportsjef og ler av alle forslag som blir stilt, og hvis du så feilfri som det man fremstår som, så det vanskelig å være ydmyk, vet du.
Ja, apropos det, vi var i Mixon på Marienlyst i går. Og pratet med mange som var skuffet, og mange som har stukket fingeren i jorda og innsett at nå må det skje noe. Og så snakker vi også med sportsjef Thomas Berntsen, og han var veldig offensiv i Mixon i går.
Ja, altså jeg velger nesten å tro, jeg, Patrick, at når Thomas Berntsen har fått sove en natt her, så ser han at det var litt emosjoner som på en måte skulle ha utløpt her. For jeg stusser veldig på det intro der, hvor jeg føler på en måte at han kommenterer på det, at ja, han sier vel egentlig rett ut at ja, nå har vi sist, men skulle den liksom på en måte tolke SA her, så virker det som vi har lugget der lenge. Ja, vi har jo lugget på direkte nedrykk lenge, ikke sant? Det begynner å bli ganske lenge.
Da har han jo sovet i timen, Velberg.
Jo, men uansett. Han fremstod for meg som en stresset mann, hvertfall.
Ja, jeg synes det går.
Ja, nå tror jo alle at så fort en medie får kritikk, så går vi rett til skyttegraven, men... Jeg må si, jeg synes det var komisk. Jeg har nesten alt det Thomas Berntsen sa i intervjuet der. At han skylder på, eller påstår at SA har vært så veldig negative, det er jo helt fantastisk når det er i lokalavis, som står blant annet fast ved at det er riktig å beholde en trener som ikke har vunnet nesten en fotballkamp på et helt år. Og vi gjør det fordi vi mener at det er riktig, for vi mener at det passer klubbens profil, og vi mener at vi har såpass kunnskap om Sarpsborg 08 og den kulturen som ligger i Sarpsborg 08, at det å sparke trenere og ansette en Kjetil Rekdal, det er strider mot alt denne klubben står for. Så jeg blir skuffet over det der, og så er det samme. Men det enda verre er jo at Thomas Berntsen står og sier at vi skal bli Norges beste, eller et av Norges beste lag i høst. Jeg lurer på, hvis ikke han kjøper 5 spillere den siste uka, da, så kan jeg ikke fatte og begripe at man kan si det. Er det da for å selge inn at Sarpinger skal tro på dette her? Det er vel ingen i Sarpsborg som mener at, og tror at dette Sarpsborg 8-laget som vi så i går, i løpet av 2 måneder skal bli Norges beste?
Nei, det handler om nå er jo å ikke bli blant Norges 2 dårligste elitserielag.
Ja. Det er en markedsføring, for det er ren markedsføring. Han kan jo ikke mene at det har noe med fotballfag å gjøre når han sier sånn.
Nei, da også skal vi ikke undervurdere den jevne tilskuer, vet du. Vettet er jamt fordelt, det. Og folk kan se fotball. Og alle skjønner at nå står vi i en særdeles alvorlig situasjon. Og det vi kanskje etter hvert utover høsten skal begynne å snakke litt om, hvis vi skal snakke om at vi skal holde oss, det er at vi kanskje skal presse oss til å si, ja, hvem to skal vi ha bak oss? For etter hvert blir det å få en kval her, det blir en suksess. Men da skal vi ha 2 lag bak oss når jeg spiller 11 kamper til. Og en ting er å si at den på en måte skal holde seg. Det er litt mer krevende å blinke ut de 2 lagene som på en måte den skal ha bak seg. For det er en naturlig konsekvens av å si at den på en måte skal berge noe. Da.
Ja, for jeg tror liksom ordet ydmyk er tingen her nå. Hør på Joachim Thomassen, hør på Kristoffer Zakariasen, hør på Geir Bakke. Det er ydmyke intervjuer. De stekker hendene hver, de beklager. Bakke innrømmer at han må se på treningsverdien. Han må se hva innholdet i treninga og intensiteten i treninga, kvaliteten på treninga. Det er mitt ansvar, sier Bakke på direkten.
Og jeg helt enig, jeg synes faktisk at Geir Bakke står veldig bra i det om den, ja, i forhold til hvordan han håndterer den åpenbart presset situasjonen han står i. Så jeg synes at i mine øyne så vokser Geir Bakke litt sånn som arbeidsleder nå. Dessverre så har vi sett andre som ikke håndterer like godt.
Ja. Og han har vært inne på det tidligere, og i går så stiller han på en måte nesten spørsmålet til seg selv. Trener vi på de riktige tingene, sier han i intervjuet der. Fordi han, som han har sagt tidligere, han ser gode treningsuker, han ser mye bra på treningsfeltet, og så kommer laget til det viktigste i løpet av uka, nemlig den eliteseriekampen som de kan ta poeng i, og så kjenner han ikke igjen laget fra det han har sett i løpet av treningsuka. Hva gjør du da, Bingen?
Nei, om man får ut maks av laget, om man får ut potensialet av laget, det vet jeg ikke, men når jeg hører Geir Bakke i går etter kampen, og som jeg har gjort mange ganger, og jeg må si, jeg blir faktisk glad, og jeg blir stolt, og jeg får enormt respekt når jeg... Han vet jo hva spørsmålet er for noe. De er jo negativt ladet, og han håndterer det på en fremdragende måte. Og treningshverdagen til Sarpsborg 08, den er i mine øyne ikke noe galt med. Det kan være små justeringer, men jeg kan ikke si at jeg klarer å sette fingeren på noe, men... Spillematerialet for dårlig, ja, åpenbart. Får han maks ut av laget? Kanskje han kunne fått litt mer ut av laget, men jeg føler at vi har fått som fortjent utifra potensialet i laget vårt, da. Og Geir Bakke fremstår og håndterer motgangen på en veldig god måte.
Og der jeg synes han Geir fremstår som en ambassadør, det kan vi dra litt tilbake igjen til noen ekspertkommentatorer på fotballekstra i går kveld. Vi kan mene mye om dem som sitter der, men dette er influenser i fotball, ikke sant? Det er meningsbærere, sterke sådanne. Og vi skal lytte litt når Joakim Jonsson sier at det er ingen poeng å suttre. Vi har fått som fortjent, og dere er helt enige. Og den som på en måte står i det, det synes jeg på en måte er Geir Bakke. Det er ingen bortforklaringer, det er ikke godt nok det som blir prestert, og vi må slutte eventuelt hvis det er noen elementer av sin synd på seg selv her. Det er ingen grunn til det. Vi har fått helt som fortjent.
Men man kan være så ydmyk man bare vil, man kan strekke armene i været til man blir grønn i trynet, men det blir ikke noe poeng av det.
Nei, men til slutt så handler det om hvor bra fotballaget er, hvor bra spillere han er. Det er jo det til syvende og sist står på, og da hjelper det ikke å være ydmyk. Du vinner ikke fotballkampen med å være ydmyk, men det hjelper å være ydmyk når det går dårlig, og det hjelper å være ydmyk ikke minst når det går bra. Og det husker jeg det galt bak i fjor, knallbra, tok ikke av da heller. I motsetning igjen til noen andre i klubben, som vi har hørt en del uttalelser på gjennom vinteren, som gjør at det resultatet vi ser nå, og hvis i kjølvannet av det vi for eksempel hørte på et årsmøte, eller vi har hørt gjennom vinteren, hva man skulle oppnå, hva man skulle gjøre, og det resultatet som er per nå, så er det nesten litt komisk å tenke tilbake på det vi skrev og det vi hørte i vinter. Så det er noe som er i ferd med, jeg vet ikke om man har mistet litt av sjela si, eller hva det er for noe. Jeg savner noen tydelige stemmer nå som på en måte tar tilbake. Det har vært en diskusjon hvor viktig det er med historie. Det er senest på årsmøtet så var det en diskusjon, og det er en liten avsporing nå. Men er det noe tidspunkt vi skal tenke på hva Sarpsborg 08 er, hvorfor den ble dannet, og hvordan den ble dannet, og hvor mange som offrer så forbaska mye for å få den klubben dannet, så er det noe også. Så få et fokus på verdiene, det som er Sarpsborg 08, det er 15 fotballklubber. Det er fra landet til Sarpsborg fotballklubb, og det er Sparta, og det er mange som har offret mye. Kanskje vi er historie at vi er opptatt, spesielt opptatt av dette her, men det er forbaska viktig også.
Ja, for la oss se det an på en litt annen måte da. Etter en kamp sånn som i går, så er det mange som går i kjelleren. Hva var det vi så i går som tyder på at det skal gå an å ta en 3-4 trepoenger her i løpet av resten av høstsesongen?
Altså det går an å håpe på, det er vi har fremstått som to forskjellige varianter hjemme og borte. Vi har 6 hjemmekamper igjen. Det er et halmstrå. For det er klart at det er først og fremst hjemme. Jeg tror at vi skal måtte hente nødvendige poeng. Så kan jeg nå leke med hvor mye som skal til. 5 seire, kanskje til og med 6 seire. Jeg tipper at greien å vinne 5 av de siste 11, litt avhengig av hvor en vinner dem en, så kan, da lukter vi veldig på en kvalplass. Men det er klart at det er veldig viktig å presisere, det er ingen logikk, ingen empiri som støtter at det skal skje. Ikke sant? For et fotballlag som har vunnet 4 av 31 kamper, vinner vanligvis ikke 5 av 11. Det vil være veldig unormalt. Så det vi kan fastslå, det er at skal vi berge en kvalplass, noe jeg nekter å gi opp håpet om, så skal det skje noe som ikke vanligvis skjer. Det skal inntreffe noe som er unormalt i forhold til sånn vi kjenner fotballhistorien.
Men må det være, må noe av det komme fra eksternt fra, holdt jeg på å si? Må, hvis det, i verste fall da, så signerer ikke Sarpsborg Lotto noen flere spillere. Får ikke tak i den siste spissen eller den siste midtbanespilleren eller hva det skal være. Begynner å miste håpet enda litt mer da?
Ja, samtidig da har vi jo bare et valg da, og det er å spille med det vi har. Og det er klart at vi har et to. Vi må si at du skal opp med mer enn én hand for å telle opp dem som har levert under par i det siste halvåret. Så da må de jo tilbake på den nivå som de tidligere har vist at de på en måte kan holde. Og da mener jeg det skal være godt nok til å kunne slå et Tromsø og slå et Stabæk på hjemmebane og ikke tape på Ranheim og kanskje vinne på Nedre Eiker. Men det må til, ellers så ender dette her opp i det som har den der navnet på den ligaen som er likt et borettslag et eller annet sted.
Det er klart at det heter for øvrig første divisjon i Amedia, bare så det er sagt. Vi må snart begynne å snakke om det. Borettslagsligaen. Det jeg skulle si er at jeg tror Geir Bakke og jeg jo hadde vært mye tryggere på at dette her løser seg hvis man hadde hatt en annen sammensetning i spillergruppa. Det er bare å jamføre hva som skjedde i Europa League. Hvordan fotball spilte man i fjor? Det var Dødballer, og det var bakrom på Rashan Mohamed. Det er to ekstreme spillere, en hodespiller og en lynrask bakgrunnsspiller. Hvis vi kunne tenkt det nå til de siste 10-11 kampene, så skal man spille en mye enklere form for fotball. Kast alt om midtbanespillet sånn på båten som man gjorde i Europa League. Dunn på med en helt ny type fotball for å redde plassen. Men med det mannskapet man har nå, så er det helt umulig. For nå er det ikke noe annet enn en ganske grå masse, men man må spille det spillet man har tenkt fra start av. 4-4-2, gjennom midtbanen helst. Du har ikke noe særlig bakrom, du har ikke noe livsstyrke fremme. Kommer inn en nordire på 1,90, og han kan koste så mye penger han bare vil, så kan du spille en annen type fotball. Da kan du slå opp en spiss, og så kan du ha noe rundt han. Nå kan du ikke det, for den spissen vinner alle duellen.
Men du er jo inne på noe der, da kan koste så mye han bare vil. Hvor mye prinsipper må de kaste nå for å redde plassen?
Det har jo vært en opplest fordelingsnøkkel i Sarpsborg 08 ved spillersalg at så og så mye skal reinvesteres i spillekjøp, og så skal man sette til side en viss andel av summen. For dårlige tider. Nå har man jo sagt at man enda ikke har brukt opp hele summen av Asiutin. Så nå er det jo tydeligvis at man har kastet prinsipper
allerede.
På båten allerede. Så jeg tror ingen av dem der, eller ingen av oss i Sarpsborg 08, får jeg vil si, har lyst til at vi skal rykke ned, og at de ønsker nå og prøve å gjøre så godt de kan frem til vinduet stenger. Men det blir litt sånn panisk nå, vet du. Jeg tror det er veldig vanskelig, og som jeg har sagt tidligere, at når vi var i flytsonen i vinter og gikk på vannet, da var vi attraktive. Men jeg tror liksom dem som kommer, og hvis det satt en 10 meter bortenfor pressetribunen i går, som har prestert godt i Skottland, så blir du litt kanskje redd over kvaliteten, og så tenker du at her ser jeg at jeg får ikke nok å jobbe med, altså for at jeg kan utrette underverker her, sånn, og så er det vel det. Jeg tror ikke det står på økonomi nå, jeg tror heller at dem som her blir litt engstelige for det de ser og prestasjonene til laget, offensive kvaliteter, og her klarer ikke jeg utrette noe, så det her, jeg tror jeg tar første fly hjem. Jeg tror det blir litt sånn nå, og så kommer du opp med kanskje et dårligere alternativ, da synes jeg nesten vi skal la det være. Ja.
Jeg tror det, Patrick, at det som blir viktig uansett da, hvis vi får inn noe, det jo ikke en CV, for det har vi jo sett tidligere, at en CV gjør jo ingenting, selv om i utgangspunktet så kan en jo bli imponert av det innimellom. Til syvende og sist dreier det seg om hva som blir levert ut på banen. Og til spørsmålet ditt i forhold til hvor kalde prinsippløse en skal bli i forhold til hva som nå må til, jeg tenker at det har kun med en ting å gjøre nå, og det har med kommunikasjon å gjøre. Det går fint an å gjøre noe som utenfor boksen, både i forhold til lønnspakke, en leiespiller, hva som helst. Dette her kan kommuniseres ut, og vi må kanskje gjenta. Ekstraordinære situasjoner krever ekstraordinære tiltak, og det der vi står nå, og vi må gjøre noe som... ikke er normalt i hvert fall, for vi skal vinne nå plutselig halvparten av de gjenstående kampene.
Og man har jo også et Sarpsborg fotballinvest i ryggen her, som består av en 70-80 supportere. Dette her ingen forretningsmenn som kan drive butikk på kjøp og salg av fotballspillere. Så her en full backing. Jeg var veldig overrasket hvis ikke de har det, i å gjøre ting som nå som du sier, utenfor den... Begynne til boksen eller utenfor vedtatte prinsippen.
Ja, og det et viktig poeng, vet du, for... Akkurat som det blir markedsført at lottomillionærer ikke som andre millionærer, så kan du godt si at fotballaksjonærer ikke som andre aksjonærer. Det som Petter sier, det er Jon Andersen på inn- og utpust, og det skikkelig hardcore fotballsupportere vi snakker om her. Så jeg tviler ikke på at folk prøver nå å være løsningsorientert, men det som Bingen sier, tida begynner å bli knapp. Det ikke noe lette forhold nå å kunne jobbe under for å hente noe som skal gå rett inn på laget og heve laget. For som Bingen betimelig stiller spørsmål om i sted når det blir droppet et navn her, det jo det viktigste spørsmålet, ikke sant? Mm. En match fit? Mm. For nå har vi jo ikke tid til å få inn noe som ikke klart.
Nei, den skal jo være i kampform og helst levere. Fra start, den som kommer inn nå. En litt energiløs SA-podden går mot slutten. Vi får gjette litt vel, gutter. Det kamp til søndagen, da kommer Viking på besøk.
Men du, vi bærer jo preg av dårlig selvtillit vi også, vet du. Du snakker om å spille på seg, selvtillit når du spiller på deg. Vi jo bærer jo preg av at vi opplever
motgang
nesten helg etter helg, og det tungt å fordøye for alle som glad i fotballen og klubben der, sånn. Så vi sliter jo vi også med det som skjer, det jo ikke bare dem som står i det, de må ikke tro at det bare dem som har vondt om det, altså, for det har jo mann i gata til de grader.
Helt enig, og litt tidligere her i sesongen så ble det kastet ut en litt sånn oss mot alle variant, den har de trukket tilbake igjen, og det vi mot alle, for i går også. Så skryter rubbel og bitt av Sarpsborg 08 mennesker av supporterer som backer og publikumsrekorder i tunge tider og de tingene her. Så det ikke noe tvil om at det et hjemmelag til søndagen som skal møte Viking som trenger all hjelp de kan få fra tribunen. Og da får de god hjelp, Ingen, og da ender kampen på Sarpsborg stadion til søndag.
Nei, nå må jeg bli overbevist først, så jeg tør ikke å tippe noe. Jeg kan tippe noe, men da tipper jeg 2-0 til Viking, ja.
Ja, jeg tenker at det hjemme vi må gjøre det, da. Og jeg tenker at Viking ikke noe veldig stort lag. Så et lag som gir bort en 2-0-ledelse hjemme mot Ranheim, det ikke noe å bli kjempeskremt av det. Så... Med fare for å fremstå som komiske Ali, da, som aldri tok realiteten innover seg, så tror jeg vi vinner 2-0 til søndagen.
Målskårere?
Målskårere, det nå skårer Mos, da, endelig. Og så får vi det andre målet, den hedder faktisk Magnar Øde går inn denne gangen her.
Høres bra ut. Petter?
Jeg hørte to ordene, kommunikasjon, sa Øystein i stad, komiske Ali, sa Øystein i stad, eller noe nettopp, det også viktige greier nå, og det handler om kommunikasjon, det også. Jeg vil ha en ærlig gjeng der nede nå. Jeg vil ha en ærlig klubbledelse som snakker sånn som det faktisk, den realiteten faktisk er. Og da er det ikke sånn at Sarpsborg skal bli Norges beste lag i løpet av 14 dager, men at det er en, gjør alt for å knive og holde seg på plass i denne elitserien, og da må det komme ærlig kommunikasjon, man sier det som det er, og kommer en spiller nå, så si at ja, vi henter en spiller, håper han god, ikke si at han mann som skal redde dette her. Jeg lei den kommunikasjonen de driver, men de har hjelp på alle mulige områder, kanskje må skulle hente en hjelp på kommunikasjonssiden. Eller så skal jeg være i Italia når den kampen spiller på vei hjem, for jeg har en svigerfamilie fra Fredrikstad som har lagt en tur når det er fotballkamp på Sarpsborg stadion.
Og Sarpsborgfestivalen.
Og Sarpsborgfestivalen, og jeg er heldigvis veldig glad i den familien da, selv om jeg er fra Fredrikstad. 1-0 til Sarpsborg, scoring med Mario Pavlic, et innlegg som går via en vikingbekk og i mål.
Ja. Bra tips, bra gjetta. Men det blir 2-1 til Sarpsborg 08, og toppskårerne til Sarpsborg 08 kommer til å score. Og toppskårerne til Sarpsborg 08, det er nå Kristoffer Zakariasen og Jørgen Strand Larsen med 4 mål hver seg. Kristoffer Zakariasen kommer til å gi Sarpsborg 08 ledelsen. Viking kommer til å utligne, som det pleier jo å skje da, når Sarpsborg 08 tar ledelsen. Men så på slutten så kommer Jørgen Strand Larsen til å avgjøre. Han kommer til å ta med seg den godfølelsen videre, sånn at han kommer til å ende opp på 10 eliteseriemål som vi tidligere har meldt. Tror jeg. Det var SR-podden på tidenes blåmandag. Vi sier som vi alltid sier.
Kan ikke jeg bare få si en ting? Vi har nemlig en fan. Han bor på Lillestrøm og lytter på denne podden her hele tiden. King Kong. Ja. Jeg må bare hilse til King Kong. Da har jeg gjort det.
Hei King Kong.
Det er sønnen til gamle King Kong, ikke sant?
Det er barnebarnet til gamle Øyvind Johannesen, som trener landslaget i 69-70.
Moro. Da sier vi som vi pleier. Vi prekes.
Yep.
Du har hørt SR-podden med Patrik Walter Larsen og Petter Kallnes.